Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу таңкы берүүлөрдүн кайтолоосун угуп. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Койташ окуясынын иликтеген комиссиянын жыйынтыгы жарыяланат элек деле анын корутундусу кайшы пикирлерди жаратууда.
Жаштердин пикиримин сага макул болбой коюшту. Айылдептер үчүн мамлекеттик комиссиянын сөзүнө кереги бар.
Ал эми Freedom House постсоветтик өлкөлөрдүн айрымдарына интернети эркиндеп баа берсе айрымдары таптакыр артка кетти деп белгиледи.
Казакстан быйыл дагы интернети эркин эмес деген өлкөлөрдүн катарында кала берди.
Алдыда мына ушул баяндар, ошондой эле илим жана техника жаңылыктарын угузабыз. Биз менен болуңуз. Бүгүн 6-ноябрь күнгү шаршемби. Студияда мен Айгерим Акылбекова, Оолуу жаңылыктар түрмөгү Санжар Эралиевтен.
Саламатсызбы. Балдары Сирияга кетип калган кыргызстандык энелер Азаттык аркылуу мамлекет башчысы Орунбай Жээнбековго кайрылып жардам сурашты. Алар перзенттерин жана неберелерин аман эсен мекенге алып келип берүүнү өтүнүп жатышат. Алардын бири Кара Балта шаарынын тургуну өзүн Калиман деп тааныштырды. Уулу келини жана неберелери Сирияга 2013-жылы кеткенин айтты.
Сизден ушул сураганыңыз ушул балдарыбызды азгырыкка түштү, туура эмес жолго түштү. Ошол үчүн силерден кечирим сурайбыз биз. Жардам берип коюңузчу ушул балдарыбыз үчүн. Кудай үчүн жардам берип коюңуз ушул балдарыбызга.
Бир топ энелердин бул видео кайрылуусун бүгүн Азаттык ЖКТ орг сайтына чыгарганга аракет кылабыз. 2013-2014 жылдан бери Сирия менен Ирактагы жоочуларга 800 кыргызстандык барып кошулганын, 200 чамалуусу каза болгонун күч органдары расмий кабарлаган. Кеткендердин 150 жакыны аялдар, балдар деле бар. Кыргыз өкмөтү Ирактагы жана Сириядагы кыргызстандык аялдарды, балдарды алып келүү иштери жүрүп жатканын билдирген. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Москвада теракт жасоого аракет кылган деген шек менен кармалган адамдын чоо жайын териштирүүдө. Бул тууралуу дипломатиялык өкүлчүлүктөн Азаттыкка билдиришти. 5-ноябрда Москванын Черемушка райондук соту Борбор Азиялык 30 жаштагы талант аттуу жаранды камоого санкция бергенин Интерфакс жазган. Настоящее время телеканалы тергөө комитетинин өкүлү Юлия Ивановага таянып, ал кыргызстандык экенин, Москвага сентябрда барганын кабарлады. Шек саналган адам 2020-жылдын 1-январына чейин камакка алынды. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттерди тышкы саясат жана аскердик техникалык кызматташууда бул уюмга кирген бардык өлкөлөрдүн кызыкчылыгын эске алууга чакырды. Ал Ереванда 5-ноябрда уюмдун парламент аралык ассамблеясынын жыйынында Азербайжанга курал жарак саткан үчүн Орусия менен Беларусту сынга алды. 1990-жылдардын башында Азербайжанда армяндар басымдуулук кылган, Тоолуу Карабахта Армения колдогон жикчилдер согуш учурунда ээлеп алган кандуу кармашта жалпысынан 30 000 адам ажал тапкан, жүздөгөн тургундар үй жайын таштап качкан. Буга байланыштуу эки өлкө бири бирине эмгиче доома тартып келет жана чатакты жөнгө салуу боюнча дипломатиялык аракеттерден майнап чыга элек. Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна Кыргызстан, Армения, Беларусь, Казакстан, Орусия жана Тажикстан мүчө. Казакстандын Алматы шаарынын апелляциялык соту 5-ноябрда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулунун доо арызын карап гана аттандырган жок. Ал эми ана менен кошо соттолгон Уланбек Мурадиловдун 10 жылдык жаза мөөнөтүн 8 жыл кылып кыскартты. Дамирбек Асылбек уулун соттун төмөнкү инстанциясы 12 жылга эркинен ажыраткан. Экс депутатка чек арадагы аткезчилик менен алектенген жана эл аралык уюшкан кылмыштуу топко катышы болгон деп айып коюлган. Дамирбек Асылбек уулу күнөөсүн мойнуна алган эмес. Бул кылмыш ишинин негизинде жалпысынан 12 киши соттолгон. Былтыр февралда Казакстандын күч түзүмдөрү атайын операция жүргүзүшкөн. Анын алкагында Жогорку Кеңештин ошол кездеги депутаты менен кошо Кыргызстандын дагы 2 жараны Уланбек Мурадилов жана Чыңгыз Абакиров кармалган. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы Дамирбек Асылбек уулун депутаттык мандаттан 16 апрелде ажыраткан. 37 жаштагы депутат Кыргызстан партиясынын тизмеси менен 2015-жылы Жогорку Кеңешке депутат болгон. Болуп шайланып келген эле. Ош шаарында мэрия убада кылган күнү 5-ноябрда көп кабаттуу үйлөргө жылуулук толук берилбей калды. Кала бийлигинин басма сөз кызматы мэр жылуулук жылуулукту берүү боюнча буйрукка кол койгонун билдирип, жылуулук камсыздоо ишканасы тейлеген бир канча кичи райондордогу үйлөр 6-ноябрда жылый баштаарын айтты. Жылуулук электр борбору тейлеген кичи райондор үчүн 7000 тонна суу ысытылып жатканын кошумчалап, түшүнүү менен кабыл алууну сурады. Ушул күндөрү Ош абанын температурасынын эң төмөн көрсөткүчү +5 градуска чейин болууда, эрежеге ылайык +8 төмөндөгөндө жылуулук берилиши керек. Коомдук ишмер жана энергетика тармагы боюнча эксперт Расул Умбетәлиев коррупцияга каршы таза кол аттуу фонд түздү. Ал тууралуу 5-ноябрда Бишкекте маалымат жыйын куруп, коомчулукка маалымдады. Азаттыкка берген комментарийинде фонд аркылуу мамлекеттин жемкорлукка каршы күрөшүнө жардамдашууну көздөп жатканын айтты. Фондду өзү башкармакчы, байкоочу кеңеште болсо Базарбай Мамбетов, Калыгул Байшекеев жана Илиш Боромбаев болушат. Умбетәлиевдин айтымында фондду азыр эч ким каржылай элек, уюштуруучулар эл аралык уюмдардын көмөгү алуу, гранттарга жана демөөрчүлөргө үмүт артышууда. Ал эми өкмөт 2018 жылы экономикалык жана кызматтык кылмыш иштерден өндүрүлгөн каражатты топтоо үчүн бирдиктүү депозиттик фонд ачкан. Октябрдагы эсепке ылайык ага 1,668,000,000 сом топтолду. Өзбекстанда бөлкөнүн баасы соңку 3 аптада 2 эсе кымбаттады. Күн УЗ сайты тараткан маалыматка караганда, азыр дүкөндөрдө бир нан 1600 сумдан, базарда 1700 сумдан сатылууда. Бул кыргыз валютасына 14-15 сомго барабар. 15 октябрга чейин наркы 1100 сум болчу. Ал эми былтыр 660 сумдун тегерегинде кыргыз валютасында 5 сомдон сатылган эле.
Чоң рахмат. Санжар Эралиев айтып берген кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз azatlik.org, ал эми орус тилинде болсо rus.azatlik.org. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 6-ноябрь күнү аба ырайы кескин өзгөрүп, тоолуу аймактарда кар түшөт. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында 5, Баткенде, Ошто, Жалал Абад туугандарында 7-10 градус жылуулук, Ысык Көл жана Нарын чергесинде 3-6 градуска чейин жылыйт. Ал эми Бишкек шаарында аба ырайы кескин сууп, жамгыр кар кайланат, абанын табы 5 градус жылуу болот. Ооба, Азаттык радиосу жаңырып жатат. Койташ айылында 7-8 август күндөрү түзүлгөн кырдаалды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссия 31 октябрда ишин жыйынтыктаган. Азыркы тапта комиссиянын корутундусу даярдалып жатат, бирок акыркы жыйынтык чыга элек жатып, комиссиянын корутундусу кайчы пикирлерди жаратууда. Комиссиянын эки мүчөсү Койташ окуясы боюнча күч органдарынын жетекчилерине баа берилбей калганын айтып чыкты. Темага кесиптеши Бакыт Асанов токтолот.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди Койташ айылындагы үйүндө кармоо маалындагы окуяларды иликтеген мамлекеттик комиссия ишин жыйынтыктады. Учурда комиссиянын иликтөөсүнүн бүтүмү даярдалып, катчылыгы анын үстүнөн иштеп жатат. Бирок комиссиянын бүтүмү жарыялана элек мезгилде эле анын айрым мүчөлөрү нааразылыгын билдирип чыкты. Алсак, комиссиянын курамына жарандык коомунун атынан киргизилген Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова жана активист Жаркынбек Касымбеков иликтөөнүн жыйынтыгы калыс болбой калгандыгын айтып чыгышты. Клара Сорункулова иликтөөнүн жүрүшүндө Атамбаевди кармоо боюнча операцияга жооптуу укук коргоо органдарынын жетекчилерине да баа берүүнү сунуштаган.
Күч органдардын жоопкерчилигин караш керек депчи. Мен өзүмдүн эмем жазып бердим, тиккизим мен ушундай болгон депчи. Ага макул болбой коюшту, аны комиссиянын ыйгарымы укугуна кирбейт. Комиссиянын ыйгарымы укугу сыяктуу жазылган эмес да, жогорку кеңеш комиссияны түзүп аткандан кийин ал демек өзүнүн баягы көзөмөлдөө функцияларынын алкагында түзүп атат да. Көзөмөлдөө функциялары бийлик эме аткаруучу бийликке карата болот да. Жөн эле мындай изилдеп бергиле деп коюшуптур токтомунда. А изилдеп бериш үчүн мамлекеттик комиссиянын түзүп эмне кереги бар?
Ал эми Жаркынбек Касымбеков өз позициясын комиссия объективдүү иш алып барган жок деп кыска гана түшүндүрдү. Касымбеков комиссия бүтүмү коомчулукка жарыялангандан кийин өз пикирин кененирээк түшүндүрөөрүн кошумчалады. Бирок Койташ боюнча комиссиянын көпчүлүк мүчөлөрү мындай бааларга макул эмес. Анын төрагасы вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдун Азаттыкка билдиришинче, иликтөө маалында баардык тараптардын пикири эске алынып, иш калыс жүрдү.
Бүт мүчөлөрдүн сын пикирлерине, сунуштарына, ким менен ушаш керек деген, каяка барыш керек деген баарын биз эске алдык. Бир да эме комиссия мүчөсүнө мындай жок, бул болбойт дегендей сөз болгон жок. Ким эмне десе, сонун баарына ар тараптуу болду.
Ал эми иликтөөчү топтун дагы бир мүчөсү генерал Артур Медетбеков комиссия алдына коюлган тапшырманы толук аткарды деген пикирде. Негизи Койташ айылындагы окуяларды боюнча мамлекеттик комиссия 29 августта түзгөн. Ал 2 айга жакын иш алып барды. Анын жүрүшүндө окуяга күбө болгондор, тиешелүү органдардын өкүлдөрү, комиссия мүчөлөрүнө маалымат берип, Койташ айылынын тургундары менен да жолугушкан. Азырынча комиссиянын иликтөөсүнүн бүтүмү ачык жарыяланып элек. Анда Койташтагы операцияга кимдердин жоопкерчилиги каралып, кимдерге саясий баа берилгендиги белгисиз. Комиссиянын ишинин жыйынтыгын Жогорку Кеңешке жакынкы мезгилде жөнөтөт. Парламент комиссиянын бүтүмүн карап, анын жыйынтыгы менен Койташ окуяларына өзүнүн саясий баасын бериши керек. Коомдук ишмер Эмилбек Аптагаев комиссиянын бүтүмү эңириде коомчулукту ынандырышы керектигин айтууда.
Эң башкысы ошол Койташ окуяларындагы жана биринчи экинчи күндөгү аткарылган иштердин мыйзамдуулугу, ошолордун пактыгы да эң маанилүү. Эгерде бул Койташ окуясы боюнча мамлекеттик комиссиясынын ишин жыйынтыгы коомду ынандырбаса, анда жалпы эле Койташ боюнча кийинки соттун өкүмдөрүнө деле ыраазы болбой калат да, бир жактуу болгондой болуп калат. Ошон үчүн бул жерде жана мыйзамдуулук сакталганын так көрсө керек.
Буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков Койташ окуяларына жана аны иликтөөгө азырынча өз баасын бере албай тургандыгын билдирген болчу. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди тергөөгө күбө катары күч менен алып келүү боюнча операция ушул жылдын 7 августунда уюштурулган. Ага УКМКнын Альфа ыкчам тобунун аскерлери тартылган. Саясатчыны Койташ айылындагы үйүнөн кармап келүү маалында тарапкерлери менен күч кызматкерлеринин ортосунда кагылыш орун алып, бир аскер каза болгон. Мындан сырткары 100 жакын адам ооруканага кайрылган эле. Койташтагы 7-8 августтагы окуялар боюнча жалпысынан 39 факт боюнча сотко чейинки иликтөө жүрүп жатат. Анын алкагында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана бир нече тарап кери камакка алынган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, эми уктуруубузду ушул темага улай эле маек менен улантабыз. Азаттыктын суроолоруна Жогорку Кеңештин төрага орун басары Эликүлүү Мирлан Бакиров жооп берди.
Жогоруда айтылгандай, ушул Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссия ишин жыйынтыктады, бирок анын бүтүмү жарыялана электе. Анын айрым мүчөлөрү нааразычылыгын билдирип чыгышты. Сиз деги эле ушул комиссиянын жыйынтыгына эми коомчулук ишенет деген ойдосузбу ушундай жагдайдан кийин?
Биринчиден, бул комиссия өкмөттүн распоряжениясы менен мамлекеттик комиссия катары түзүлгөн. Курамында депутаттар, өкмөт уюмунун өкүлдөрү, укук коргоо органдарынын өкүлдөрү бар. Ошондой статустагы комиссия түзүлгөндөн кийин албетте жыйынтыгына ишенем. Ал эми ошо нааразы болгон тараптардын пикирлерин карап таанышкан болсок, алар мындай хронологияны гана көрсөтүлгөн, конкреттүү мындай бир чечимдер жок деген мааниде болуп атат. Комиссиянын анын укуктук баа берүүгө милдети эмес жок, ал эми укуктук бааны укуктук коргоо органдары берет. Ал комиссиянын корутундусун мен да атып көргөн жокмун. Жалпыдай эле ал корутунду чыккандан кийин аны тийиштүү баа берүүчү атайын органдар бар. Ошондуктан алдын ала бир көз ачыктык кылып бир нерсе айтуудан мен алысмын.
Ооба, ошол эле учурда мына комиссия ишинин жыйынтыгын жакын арада Жогорку Кеңешке да жөнөтөт. Анан ошол парламент эл өкүлдөрү комиссиянын бүтүмүн карап жатканда кандай бир эмнелерге, кандай жагдайларга көңүл буруш керек деп ойлойсуз?
Эгерде комиссияганын корутундусу Жогорку Кеңешке келген болсо, Жогорку Кеңеш да өзүнүн ыйгарым укуктарынын негизинде гана карайт. Токтом кабыл алып, токтом менен тапшырма бериши мүмкүн. Ал жерге эмнени караш мүмкүн? Ошол 7-8 августта, андан мурун бул маселеде көтөрүлгөн, ошо Койташта кырдаал боюнча ар кандай мындай таштарды чогултуп аткан, башка мындай пикирлер жаралып аткан боюнча алдын ала дагы айтылган, профилактика алдын ала болуш керек эле деген мен ойдомун. Ошондой кырдаалга жетип кирбей, адамдын өлүмүнө алып келбей, мындай оор жаракат алдырбай кээ бир укук коргоо органдарынын кызматкерлери ошолго баа беришибиз мүмкүн. Ал эми албетте, эми бул эми жергиликтүү халк менен мындайча айтканда Атамбаевдин тарапташтары менен укук коргоо органдарынын ортосундагы кагылышуу болуп кетти. Эми ал боюнча бир топ жолу каралды, айтылды. Эми ошондуктан атайын комиссия түзүлдү. Комиссиянын корутундусуна карап туруп, анан кийин гана мындай бир
баа берилиши мүмкүн дагычы.
Демек ушул парламент кой таштык операция үчүн ушул коопсуздук күчтөрүнүн аракеттерине ушул корутунду чыккандан кийин баа берет э? Себеби буга чейин коомчулукта ар кандай пикирлер да жайнаган ушул.
Туура эми коомчулуктагын парламенттин өкүлдөрү дагы бүгүн жалпы факт болду. Анын ичинде кандай болду, кандай даярдыктар болгон, анын майда чүйдөсүнө чейин тиги аны комиссия аныктап корутундуга мен ойлойм жазылат. Ошонго карап анан кийин парламент өзүнүн баасын берет деген ойдомун.
Ушул эле учурда аз күн мурун президент Сооронбай Жээнбеков да кой таш окуясына өз баасын же болбосо пикирин кийинчерээк айтам деп билдирди. Демек президент дагы комиссиянын бүтүмүнөн кийин айтат деп ойлойсузбу?
Бул жерде Сооронбай Шарипович президент мамлекет башчысы катары комиссиянын корутундусуна парламент каралгандан кийин өзүнүн да президент катары баасын бериши мүмкүн. Ал эми укуктук бааны мен дагы кайталап кетем, биз укуктук мамлекет болгондон кийин аны атайын органдар берет. Прокуратура, ички иштер кызматы, атайын коопсуздук кызматы дегендей.
Кадырман угарман, Азаттыктын суроолоруна эл өкүлү Жогорку Кеңештин төрага орун басары Мирлан Абакиров жооп берди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул саат карата алынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Балдары Сирияга кетип калган кыргызстандык энелер Азаттык аркылуу мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековго кайрылып жардам сурашты. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Москвада теракт жасоого аракет кылган деген шек менен кармалган адамдын чоо жайын териштирүүдө. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жыйынында Тоолу Карабах маселесин көтөрдү, ал эми Казакстандын Алматы шаарынын апелляциялык соту Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулунун доо арызын карап канааттандырган жок. Өзбекстанда бөлкө нанды баасы соңку 3 аптада 2 эсе кымбаттады. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан, дарегибиз azattik.org. Кезек эми эл аралык кабарларда Freedom House азыркы жылдагы интернет эркиндиги боюнча баяндамасын жарыялады. Уюм постсоветтик өлкөлөрдүн айрымдарына интернети эркин деп баа берсе, айрымдары таптакыр артка кетти деп белгиледи. Кыргызстан дагы деле жарым жартылай эркин деген катарда кала берди. Кененирээк Али Токтоконов сөз кылат.
Интернет, социалдык сайттар, пикир алмашуучу платформалар такай блоктолот. Саясий, социалдык жана диний мазмун чектелет. Блогерлер, укук коргоочулар, интернет колдонуучулар же бийликти сындап койгондор куугунтукталып жоопко тартылат. Бул Freedom House уюмунун коңшу Казакстанга берген баасы. Казакстан быйыл дагы интернети эркин эмес деген өлкөлөрдүн катарында кала берди. Атүгүл Судан, Бангладеш, Зимбабве менен кошо акыркы жылда кескин артка кетти деп белгиленди. Негизги фактылар катары Казакстандагы президенттик шайлоо учурунда интернетке кирүү чектелип, жергиликтүү жана эл аралык маалымат сайттары блоктолгону, активисттердин үнү угулбас үчүн социалдык сайттарга бөгөт коюлганы белгиленет. Өлкөдөгү белгилүү укук коргоочу Евгений Жовтис Freedom House'тун баасына толук макул.
То есть сейчас интернет находится под жесточайшим контролем, и людей привлекают к ответственности просто за выражение какого-то своего мнения или
интернет азыр катаал көзөмөлдө. Адамдар өз пикирин билдиргени, кандайдыр лайк койгону же кайсы бир маалыматты бөлүшкөн үчүн жоопко тартылып атышат. Сөз эркиндиги жана пикир айтуу эркиндигинин жагдайы бизде жыл сайын начарлоодо. Интернетти бууп коюш үчүн бийликте эбегейсиз ресурс бар.
Республика кыймылынын мүчөсү Белла Орунбетова укук коргоочунун пикирине окшош ой айтты. Ал өздөрү башынан өткөрүп жаткан жагдайга токтолду.
Кадимки бийлик саясатын жүргүзүп жатыр го, бизге бир картина жасагысы келет, э, Казакстанда баары жакшы деп. Биздин өмүрдө жасай алмат, бирок шуну
бийлик Казакстанда баары жакшы деген картинаны тарткысы келет. Чыныгы турмушта жакшы жашоо кура албады, бирок интернетте ошондой таасир таратып атат. Өлкөдө жасалма саясат жүргүзгөн жасалма аккаунттар бар. Республика кыймылы түзгөн чаттарда бийликтин, органдын адамдары бар экенин GetContact тиркемеси аркылуу билип алдык. Бийлик процесске байкоо гана салбастан башкарып, эркиндикти чектегиси келип атат.
Сондай бир власт технологияны пайдаланып отурат да, мен еще ушул жерде бир назар аудару керек.
Постсоветтик өлкөлөрдөн Азербайжан, Орусия, Беларусь жана Өзбекстан, коңшулардан Кытай да Казакстан менен бир топто. Жалаң интернети эркин эмес делген өлкөлөргө курчанган Кыргызстанда абал дурустай көрүнөт. Бирок өткөн жылдагыдан бир баскыч артка кетип, быйыл дагы интернет жарым жартылай гана эркин деген катарда кала берди.
Буга эмне себеп болгонун Freedom House бир кыйла убакыттан кийин жарыялай турган болууда. Постсоветтик жумхуриятардан Балтика өлкөлөрүн кошпогондо интернет Армения менен Грузияда гана эркин деп табылды. Өткөн жылы элдик толкундоолордун шарданында бийлиги алмашылган Армения бул ирет 3 баскыч алдыга кетип Францияга теңелген. 5 ноябрда жарыяланган Freedom House'нун баяндамасы 65 өлкөнү камтыйт. Бул мамлекеттерде дүйнөдөгү интернет колдонуучуларынын 87% жашайт деп эсептелет. Уюм 2018 жылдын июну менен 2019 жылдын май айына чейин байкоо салган. 65'тин ичинен 40 өлкөнүн өкмөтү социалдык түйүндөргө көз салып, талдоо үчүн атайын программаларды колдонот экен. Түрдүү мамлекеттердин бийлиги өз жарандарын көзөмөлдөп, тандоосуна таасир этүү үчүн технологияны санарип авторитаризмдин пайдасына көбүрөөк колдонууда деп белгилешти. Байкоо салынган өлкөлөрдө акыркы 9 жылда интернеттеги абал начарлоонун гана үстүндө болгону кошумчаланат. Али Токтокунов, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу жаңырып жатат. Берүүбүз улантабыз. Орусиялык басылмалар расмий органдарга шилтеме жасап, Москвада теракт уюштурууга шектелип кыргызстандык кармалганын кабарлашты. Москвадагы кыргыз элчилиги аталган адамдын жарандыгын тактоо үчүн тиешелүү органдарга кайрылуу жөнөткөнүн билдирди. Москвадан Лаза Жаныбек кызы баяндайт.
Орусиялык басылмалар тергөө комитетине таянып, теги кыргызстандык 30 жаштагы талант Онуров аттуу адам Москванын метросунда теракт уюштуруу аракетине шектелип камакка алынганын кабарлашты. Тергөөнүн божомолу боюнча ал 2019 жылы сентябрда Кыргызстандан Борбор калага теракт уюштуруу максатында келген. Бир ай бою ал өзүнө шерик издеп, адабияттарды окуп, үйрөтүүчү видеолорду көрүп, мыйзамсыз иш-аракеттерди жасоого жай издеп жүргөн деп билдирген тергөө комитетинин өкүлү Юлия Иванова журналисттерге. Москвадагы Черемушкин соту 3 ноябрда Талант Онуровду 2020 жылдын 1 январына чейин камакка алган. Буга кошумча тергөө комитети ал күнөөнү моюнга алганын билдирүүдө. Орусиянын кылмыш жаза кодексинин теракт уюштурууга аракет жасоо беренеси боюнча ал 15 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Айрым басылмалар Онуровду радикал исламист, джихаддын ашкере жактоочусу деп атоодо. Кээ биринде Москванын метросунда теракт жасоого февралдан бери даярданып жүргөнү айтылса, кээ биринде Орусияга сентябрда гана келгени белгиленүүдө. Ошондой эле айрым булактарда күч органдары тарабынан 1 ноябрда камакка алынганы кабарланса, кээ биринде бир нече жума мурун эле кармалганы айтылууда. Орусиялык басылмалар атайын кызмат эми анын болжолдуу өнөктөрүн аныктап жатканын да кабарлашты. Мурдатан Федералдык коопсуздук кызматынын башчысы Александр Бортников жыл башынан бери атайын кызмат Орусиянын аймагында даярдалган 39 терактты алдын алууга жетишкендигин билдирген болчу. Орусиялык басылмаларда кеңири таркаган мындай кабар Орусияда иштеген кыргызстандыктарды кооптондурууда.
Жанагы ФСБ дегендердин өздөрүнүн эми мындай иштөө политикасы бар да. Ошол себептен мен мындай бул жаңылыкка ишенгим келбейт. Жанагы интернетке дагы кирип бомба жасаган үйрөнүптүр деген да информация болуп атат. Бомбаны деген интернетте жасаганды эч ким үйрөтпөйт деле болуш керек деп ойлойм да. Ошондой болсо дагы биздин кыргыздар эми дагы кыйналат да, ар бир кыргыздын кылган биздин кыргыздарга 10 эсе, 100 эсе, 1000 эсе таасир берет да.
Деди атын жашыруун калтырууну өтүнгөн мекендеш. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Москвада теракт жасоого аракет кылган деген шек менен кармалган адамдын чоо жайын териштирүүдө. Бул тууралуу элчиликтин басма сөз катчысы Гүлбарчын Байымбетова билдирди.
Элчилик бул маалымат боюнча тийиштүү укук коргоо органдарынын дарегине атайын расмий түрдө запрос деп коебуз, кат жөнөттү. Кыргызстандын жараны экендигин тактыгын аныктоо ошону менен бирге ошол массалык маалымат каражаттарына жазылып атат. Ал бала жигит күнөөсү мойнуна алды деген. Ошолорду да тактап берди. Деги эле баардык кырдаалдар кармалгандыгы тууралуу кандай жол жоболор менен кандай эме менен кармалдуучулардын баарын тактоо тууралуу биз расмий кат жөнөттүк, расмий жооп күтүп атабыз.
Бул тапта 2017 жылы 3 апрелде Санкт-Петербургтун метросунда болгон жардырууну уюштурууга айыпталган теги кыргызстандык агайыны Акрам менен Аброр Азимовтордун иши сотто каралууда. 17 октябрда болгон сот процессинде Аброр Азимов ФСБнын кызматкерлери аны кыйнап, баштапкы көрсөтмөсүн коркутуп, мажбурлап жазырышканын айтып, өзүнө тагылган айыптардын баарын четке каккан. Кылмышка Азимовтордан тышкары дагы 9 киши шектелүүдө. Тергөө комитети Петербургтагы жардырууну 22 жаштагы кыргыз Акборжон Жалилов жасаган деп билдирген. Тергөө ал бир террордук уюмдун мүчөсү болгонун, Сирияда атайын даярдыктан өткөн деген маалымат тараткан. Орус бийлиги теракт деп тааныган ал жардырууда 15 адам каза таап, 100 ашык киши жаракат алган. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кезек эми илим жана техника жаңылыктарында сөз Амирбек Азам уулунда.
Зебранын темгилинин пайдасы. Зебранын терисиндеги ак кара темгили эмне үчүн керек деген суроо окумуштууларды эбактан бери кызыктырат. Эволюция теориясынын негиздөөчүсү Чарльз Дарвин ак кара темгил зебрага маскировкалануу үчүн керек деп болгогон. Дарвиндин пикири башка окумуштуулар тарабынан колдоо тапкан. Мындай жоромолдор чындыкка кош болсон жапон аалымдарынын изилдөөлөрү көрсөттү. Алар эки уйдун оң капталын жана буттарын жол-жол кылып, ак боек менен боеп, кадимки зебрага окшоштурушкан. А эки уйдун оң капталы кара темгил кылып боелган. Эки уй жөн калтырылган. Ошондо териси боелбоган жана ак темгил кылып боелган уйларды 30 мүнөт арасында көгөн менен ийнеликтер 110 жолудан көп чаккан. Ал эми ала каптал уйлар мынч ийнени 60 мүнөттө жешкен же алар каскактардын чабуулунан эки эсе аз жабыркаган. Ушундан келип зебралардын терисиндеги темгили аларга кооздук үчүн кызмат кылгандан тышкары кан ичкит чымын чиркейлерден коргойт деп үтүм чыгарышат жапон окумуштуулары. Окумуштуулар жыгачтын структурасын изилдешүүдө. Жыгач курулуш үчүн абдан ыңгайлуу материал болгонуна карабай, бийик кабаттуу турак үйлөрдү куруунун бүгүнкү стандартына толук жооп бербейт. Анын себептеринин бири окумуштуулар жыгачтын түзүлүшүн акыр аягына чейин түшүнүшү элек. Британ окумуштуулары -200 градуска чейин тоңдурулган жыгачтын үлгүсүн карап көрүү үчүн төмөнкү температурада сканерлөөчү электрондук микроскопия техникасын колдонушту. Мындай техника дарак сыяктуулардын клеткаларынын чел кабыгынын түзүлүшүн нано деңгээлде көрүп, жыгачтын булаларын түзгөн клеткалар кишинин чачынан миң эсе ничке абалында кандай жайгашканын көргөзөт. Алар ошондой эле клеткалардын кийинки чел кабыгынын макрофибрилинин түзүлүшүн изилдешкен. Бул эки табылга лимпоздордун айтышынча жыгачтын архитектурасын дагы терең үйрөнүү үчүн модель болуп берет, дейт профессор Дюпре. Мыйзамсыз маң заттарын колдонгон банкилер көбөйдү. Банкилер көбөйүп баратканын 41 эл аралык институттун изилдөөсү айкындады. Алар 2011-17 жылдар арасында 37 өлкөдө маң заттарын мыйзамсыз колдонуунун масштабын анализдешип, Европада кокаин банкилери кескин көбөйгөнүн, Австралияда метамфетамин олуттуу көйгөйгө айланганын көрүшкөн. Мындай тыянак 60 миллион адам жашаган 120 шаардагы агынды суулардын үлгүлөрүн анализден өткөргөн соң жасалды. Наркомониторинг алгачкы 3 жылда Европа шаарларында, кийин АКШ, Канада, Колумбия, Израиль, Мартиника, Түштүк Корея, Австралия, Жаңы Зеландияда кошо жүргүзүлгөн. Мыйзамсыз маң заттарынын рыногунун масштабын аныктоо улуттук өкмөттөргө көлөмү 100 миллиард доллардан чоң индустрия менен күрөшүүнүн оптималдуу жолун табуубуз үчүн маанилүү. Бул индустрия оорулардын дүйнөлүк машакатын көбөйтүп, көптөгөн өлкөлөрдүн экономикалык өсүүсүнө таасир этет, дейт Түштүк Австралия университетинин химик аналитиги доктор Ричард Бей. Космосто революция жасачу киши сымал роботтор. Бүгүнкү чоң самолеттордун канаттары бир ишканада, фюзеляждары экинчи, куйрук бөлүгү үчүнчү заводдо жасалып, акыр аягында борбордук ишканада өзү жыйналат. Эгер авиалайнердин бардык бөлүктөрүн бир ишканада чогултуп, бир жумуштун баарын роботтор аткарчу болсочу? Мындай идеяны кантип ишке ашырууну теориялык жактан негиздөө Массачусетс технологиялык институтунун аспиранты Бенджамин Дженеттин докторлук диссертациясынын максаты. Ал өз изилдөөсүндө Бил-Э деп аталган кенедей роботтор майда структураларды гана эмес, чоң структураларды да баштан аяк чогулткан чекке жетти. Саржан тейдеги береги роботтор чоң өлчөмдөгү структуралар тургузулчу 3 өлчөмдөгү блоктордо. Вокселдерди 4 аягы менен тең кармап, буйруган жайыңызга алып барып, кынаштырып коёт. Алар мейкиндиктеги ордун жанындагы блокторго карап аныктап алгандыктан навигациялык системасы жок эле жумушун өткөрө беришет. Тийиштүү программа менен камсыздалган жаңы роботтор иштин көлөмүнө жараша майда же чоң топко биригип, чоң объектилерди ыкчам жана оптималдуу жол менен куруп бүткөрүшөт.
Кадырман угарман, илим жана техника жаңылыктарына Мирбек Азамулу даярдады. Бир саамдан кийин уктуруубузду улантабыз. Бизден алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10 Азаттык радиосу таңкы берүүлөрдүн кайталоосун угузат. Саламатсыз угарман, Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Адыдагы жарым сааттын мазмуну. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын төрага орун басарын пара алды деп айыптаган ишкер өмүрүнөн кооптонуп турганын айтты.
Ошодон кийин мен бакка кайрылдым. Калмуратов бакыт сүйлөшкөндө айтты, 10 күндүн ичинде товарыңарды кайра силерге возврат кылып берем, бирок буга 50 доллар бериш керек деп, жамаатчылыкка берем дептир. Если бербесеңер, камалып кетесиңер дептир.
Москвадагы лабораториядан алынган допинг үлгүлөрдү ким жана кантип бурмаланганы текшерилүүдө.
Мен маалыматтарды кимдер бурмалап, ага кимдер аралашканын билбейм. Анализдердин жыйынтыгынын бурмаланган негизги себеби Сочи Олимпиадасынын жыйынтыгын корголушу мүмкүн.
Алдыда мына ушул баяндар, ошондой эле Караколдогу татар мечинитинин имамдары менен мушкерлердин соту тууралууда. Айтып беребиз, бизден алыстабай туруңуз. Бүгүн 6-ноябрь күнгө шаршемби, студияда Эгер Макылбекова, Оолу жаңылыктар түрмөгү Санжар Эралиевтен.
Саламатсызбы. Балдары Сирияга кетип калган кыргызстандык энелер Азаттык аркылуу мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековго кайрылып жардам сурашты. Алар перзенттерин жана неберелерин аман эсен мекенге алып келип берүүнү өтүнүп жатышат. Алардын бири Карабалта шаарынын тургуну өзүн Калиман деп тааныштырды. Уулу келини жана неберелери Сирияга 2013 жылы кетип калганын айтты.
Сизден ушул сураганыңыз ушул балдарыбызды азгырыкка түштү, туура эмес жолго түштү. Ошол үчүн силерден кечирим сурайбыз. Жардам берип коюңузчу ушул балдарыбызга үчүн. Кудай үчүн жардам берип коюңузчу ушул балдарыбызга.
Энелердин видео кайрылуусун бүгүн сайтка чыгарууга даярдап жатабыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. 2013-2014 жылдан бери Сирия менен Ирактагы жоочуларга 800 кыргызстандык барып кошулганын, 200 чамалуусу каза болгонун күч органдары расмий кабарлаган, кеткендердин 150 жакын аялдар. Сирияда 2011 жылы башталган оппозиция менен бийликтин тирешинен кийин башаламандык диний экстремисттик топторго шыкак берип апатка айланды. Миллиондогон сириялык башка өлкөлөргө бозгун болуп кетти. Кыргыз өкмөтү Ирактагы жана Сириядагы кыргызстандык аялдарды, балдарды алып келүү иштери жүрүп жатканын билдирген. Балдардын мекенге алып келүүнү президенттен өтүнгөн энелердин видео кайрылуусу ушул тапта монтаждалууда. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Москвада теракт жасоого аракет кылган деген шек менен кармалган адамдын чоо жайын териштирүүдө. Бул тууралуу дипломатиялык өкүлчүлүктөн Азаттыкка билдиришти. 5-ноябрда Москванын Черемушкин райондук соту Борбор Азиялык 30 жаштагы талант аттуу жаранды камоого санкция бергенин Интерфакс жазган. Настоящее время телеканалы тергөө комитетинин өкүлү Юлия Ивановага таянып, ал кыргызстандык экенин Москвага сентябрда барганын кабарлады. Шек саналган жаран 2020 жылдын 1-январына чейин камакка алынды. Freedom House акыркы жылдагы интернет эркиндиги боюнча баяндамасын жарыялады. Уюм постсоветтик өлкөлөрдүн айрымдарына интернет эркин деп баа берсе, кээ бирлери таптакыр артка кетти деп белгиленди. Кыргызстан дагы деле жарым жартылай эркин деген катарда кала берди. Ушундай эле көрсөткүч Украинага да таандык. Интернет эркиндигин эң көп бузган мамлекет Кытай болуп чыкты. Мурдагы советтик жумуриятардын арасынан Балтика өлкөлөрүн кошпогондо интернет Армения жана Грузияда гана эркин. Коргоочулардын баасында Азербайжан, Беларусь, Казакстан, Орусия жана Өзбекстанда эркин эмес. Freedom House'тын баяндамасында изилденген 65 өлкөнүн 33-үндө интернеттин эркиндиги начарлаган. Казакстан авал артка кеткен өлкөлөрдүн тизмесинин башында жайгашты. Армениянын премьер-министри Никол Пашиняны жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттерди тышкы саясат жана аскердик техникалык кызматташууда бул уюмга кирген бардык өлкөлөрдүн кызыкчылыгын эске алууга чакырды. Ал Ереванда 5-ноябрда уюмдун парламент аралык ассамблеясынын жыйынында Азербайжанга курал жарак сатканы үчүн Орусия менен Беларусту сынга алды. 1990-жылдардын башында Азербайжанда армяндар басымдуулук кылган Тоолук Карабахты Армения колдогон жекчилдер согуш учурунда ээлеп алган. Кандуу кармашта жалпысынан 30,000 адам ажал тапкан, жүздөгөн тургундар үй жайын таштап качкан. Буга байланыштуу эки өлкө бири бирине эмгиче доома тартып келет жана чатакты жөнгө салуу боюнча дипломатиялык аракеттерден майнап чыга элек. Коомдук ишмер жана энергетика тармагы боюнча эксперт Расул Металиев коррупцияга каршы таза кол аттуу фонд түздү. Бул тууралуу 5-ноябрда Бишкекте маалымат жыйын куруп коомчулукка маалымдады. Азаттыкка берген комментарийинде фонд аркылуу мамлекеттин жемкорлукка каршы күрөшүнө жардамдашууну көздөп жатканын айтты. Фондду өзү башкармакчы. Байкоочу кеңеште Базарбай Мамбетов, Калыгул Бейшекеев жана Илич Боронбаев болушат. Металиевдин айтымында фондду азыр эч ким каржылай элек, уюштуруучулар эл аралык уюмдардын көмөгүнө, гранттарга жана демөөрчүлөргө үмүт артышууда. Ал эми өкмөт 2018-жылы экономикалык жана кызматташтык кылмыш иштерден өндүрүлгөн каражатты топтоо үчүн бирдиктүү депозиттик фонд ачкан эле октябрдагы эсеп боюнча ага 1,668,000,000 сом топтолду. Ош шаарында мэрия убада кылган күнү 5-ноябрда көп кабаттуу үйлөргө жылуулук толук берилбей калды. Калаа бийлигинин басма сөз кызматы мэр жылуулукту берүү боюнча буйрукка кол койгонун билдирип, жылуулук камсыздоо ишканасы тейлеген бир канча кичи райондордогу үйлөр 6-ноябрда жылый баштарын айтты. Жылуулук электр борбору тейлеген кичи райондор үчүн 7,000 тонна суу ысытылып жатканын кошумчалап түшүнүү менен кабыл алууну сурады. Ушул күндөрү Ошто абанын температурасынын эң төмөн көрсөткүчү +5 градуска чейин болууда. Эрежеге ылайык плюс 8 төмөндөгөндө жылуулук берилиш керек. Өзбекстанда бөлкө нандын баасы соңку 3 аптада 2 эсе кымбаттады. Күн уз сайты тараткан маалыматка караганда азыр дүкөндөрдө бир нан 1600 сумдан, базарда болсо 1700 сатылууда. Бул кыргыз валютасына 14-15 сомго барабар. 15 октябрга чейинки нарк 1100 сом болчу. 2018-жылы 600-650 сумдан кыргыз валютасына которгондо 5 сомдун тегерегинде сатылчу.
Чоң рахмат кесиптешим Санжир Эралиев айтып берген ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз азаттык чекит орг, ал эми орус тилинде болсо рус азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу билип алыңыз. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 6-ноябрда аба ырайы кескин өзгөрүп тоолуу аймактарда кар түшөт. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында +5, Баткенде, Ошто, Жалал Абад туугандарында 7-10 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл жана Нарын жергесинде +3-6, ал эми Бишкек шаарында аба ырайы кескин сууп, жамгыр, кар кайланат. Абанын табы 5 градус жылуу болот. Ободо азаттык радиосу жаңырып жатат. Берүүбүздү улантабыз. Өкмөт аппаратынын атка минерин жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын төрөөк орун басарын пара алды деп айыптаган ишкер Эмир Эмирканов ачыкка чыкты. Видео билдирүүсүндө ал өмүрүнөн кооптонуп турганын белгилеп, Бакыт Калмуратов менен Эмил Жамгырчиев андан кандай акча алганын айтып берди. Коомчулукта өрдө кете деген ат менен таанылган иштин экинчи тарабы айыптоолорду төгүндөөдө. Темага Эрнис Нурматов кайрылат.
Ишкер Эмир Эмилкановтун видео маегин анын окуясын алгачкылардан болуп жазып чыккан Кактус медиа басылмасы жарыялады. Сайттагы материалдар мурдараак жабырлануучунун арызынын жана расмий документтердин негизинде берилип келсе, бул жолу ал өзү окуянын чоо жайын баштан аяк айтып берди. Анда Эмилканов 2018-жылдын жай айларында тыюу салынганын билбей туруп Кытайдан 80 тонна өрдөк этин алдырганын баяндайт. Бажы кызматы менен финанс полициясы анын товарын контрабанда катары кармаган учурда ал өзүнүн таанышына кайрылат.
Ошодон кийин мен Бакытка кайрылдым, Калмуратов Бакытка. Калмуратов 2018-жылы премьер министрдин советниги болуп иштечү кеңешчиси болуп. Мен бүт баарын түшүндүрүп бердим, ушундай ушундай билбейт экен деп. Ал болсо айтты, мен чечип берем бул маселени деди. Жамбырчиев Эмил аркылуу заместитель председателя ГСБ Васипов иштеп. Ал жерде сүйлөшкөндө айтты, 10 күндүн ичинде товарыңарды кайра силерге возврат кылып берем. Бирок буга 50,000 бериш керек деди, Жамбырчиевке берем деди. Если бербесеңер камалып кетесиңер деди. Анан биз болсо дозум экөө сүйлөшүп 50,000 мен кечинде Бакытка апарып бердим.
Агынан жарылган ишкер Эмилканов андан ары иши бүтөрүнө ишенип калганын, Бирок ага карабай сотко ашып кеткенине даттанат.
Сотко мен түшүнгөн жокмун, мындай эле барып бүтүрөт го дедим, кыскартып го дедим. Барсам соттон уже мени 5 жыл условно берип чыгам этишти. С конфискацией имущества деп. Мен түшүнбөй эле чыгып бактка чалдым. Бакт айтты, эч коркпо, баягы баары сүйлөшүлгөн. Баарын өзү чечебиз, сен эч переживать этпе деп мени успокоитип койду. Жаңы жыл өткөндөн кийин анан эртең бүгүндө отуп февральга келди. Ошо товарды чыгарып, товарды алып келатканда ВПМдин сотрудниктери келип басты, АКС балдары келип кармашты, бизди алып кетти суракка. Бактка чалып өзүм чалсам эле баары жайында эч соттон чечебиз, бүтүрөбүз, баарын ачты. Уже сотто доско тепти, доследованияга. Мен да заявление жаздым аларга. А бирок жылыш жок, жамырчып иштеп атат, бактты просто отстранили. Как обычно жүрүшөт барды. Баягы эле мен азыр өзүм жашоомо коркуп турам азыр. Эртең эмне болуп кетерин өзүм билбей атам азыр.
Деген ишкер Эмир Эмилканов. Кактус медиа порталы октябрдын аягында жарыялаган иликтөөсүндө да окуянын мындан башка да деталдарын жарыялап, макаланын чуусунан кийин премьер-министр Мухаметкалый Абылгазиев өкмөттүн аппарат жетекчисинин орун басары Бакыт Калмыратовду кызматтан четтеткен. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы айтылган маалыматтарды толугу менен четке кагып, контрабандисттердин мекеменин ишине тоскоолдук кылуу аракети деп атаган. Өрдөгети деген ат менен таанымал болгон бул иштин жаңы жагдайлары боюнча финансы полициясынан комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Материалда аттар аталган Калмуратов, Жамгырчиев жана Омурбеков менен да байланышуу аракетибизден майнап чыкпады. Кантседа кип болуп жаткан маселе боюнча коомчулуктагы талкуу жана өкмөткө карата сындардын толкуну азайган жок. Коомдук ишмер Жылдызбек Турганов окуяга мындайча баа берди.
Эми чынын айтканда бул Жамгырчиевчерчи, бул Абылгазиевдин тууганы болуп калат биринчиден. Анан эми кечээ деле мындай кызмат үчүн давно эле четтетиш керек болчу да. Четтеткен жокту, значит ал берки бизнесмен деле бекерден айткан жок, значит айтып атат, аркасына күч турган журналда коркуп атат да.
Ал эми өкмөттүн аппараты өрдөгети чырынын өзөгүнө байланыштуу түшүндүрмө берүүдөн карманып, бирок ишке премьер-министр Мухаметкалый Абылгазиевдин тиешеси жоктугун айтып келет. Өкмөт аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн жетекчиси Чыңгыз Эсенгулов буларга токтолду.
Буга чейин биз төгүндөп айтканбыз, бул эч кандай тууганчылык же бир кандай бир мамилеси жок. Бул мамлекеттик кызматта иштеп жүрүп эле таанышып, ошондон кийин эле иштешип жүрөт. Эми буга менин оюмча укук коргоо органдары баа берсе тууралуу болот, анан комментарий берсе аларды кыдыроот.
Соңку ишти иликтөөнүн жагдайын тактоо үчүн улуттук коопсуз боюнча мамлекеттик комитетке кайрылганыбызда мекеменин өкүлү Рахат Сулайманов факт боюнча азырынча маалымат берилбей турганын айтты. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр эми сыясы кургай элек бүгүн эле чыккан кыргыз гезиттерин барактап басма сөзгө баяндама түрмөгүнө кезектер эле. Микрофондо кесиптешим Зайырбек Ажыматов.
Саламатсыздарбы? Бүгүн эки гезит маалымат майданына аралашты. Майдан КЖ гезити жаңы чыгарылышында президент Сооронбай Жээнбековдун маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен болгон жолугушуу тууралуу жазып, башкы бетин «Мен ким менен болорумду эч ак эле аныктагам, мен дайыма эл менен биргемин» деген тема менен ачты. Ага улай эксперт Расул Үмөтәлиевдин коррупционерлерди жеген ичкендерин кусса эле эркиндикке чыгарып, жазасын жеңилдетүү туура эмес деп аталган маегин биринчи бетине алып чыкты. Аталган баарлашууда Үмөтәлиев журналист Чынайым Кутманалиеванын суроолоруна жооп берип жатып, Кыргызстанда коррупциянын деңгээли жогорулап, анын айынан өлкөгө инвестиция келбей калганын, эгер мамлекет коомчулук коррупция менен күрөштү күчөтпөсө, Кыргызстанга мындан ары Америкадан, Европадан инвестиция такыр келбей каларын, тесттин тегерегинде күнөөлөнүп жаткандар өзү түптөп жаткан таза кол фонду жемкорлукка каршы күрөшүүнү максат кылган коомдук уюмдар менен бирдикте иш алып барарын айтып берген. Мындан сырткары окурмандар Майдан КЖ гезитинин башкы беттеринен кыргыз көмүрдүн директорун ким сабады, Ашанын тушунда да үй бүлөлүк башкаруу болгон, буга баласы Сейиттин кылганы далил. Гарсу Пасайлуус Кыргызстанды эл аралык арбитраждык сотко берет. Эт Кыргызстандын мунайына айланууда. Бишкекпи же Турдакын Усубалиевпи деген темадагы маалымат макалаларды сурамжылоону, жылуулук электр борборунун тегерегинде болгон коррупциялык иштер боюнча жүрүп жаткан сот отурумунан даярдалган репортажды коомдук ишмер, саясат талдоочу Сабыр Мухамбетовдун маегин окуя алышат. Кустурулган акчалар кайрадан уурдалып жатабы деген теманын алдында гезит саясат таануучу Кайрат Осмоналиев коррупционерлерден кайтарылган акчаларды топтоо үчүн ачылган атайын эсепке жыйналган каражаттар максатсыз жумшалып жатышы ыктымалдыгын айтып чыкканын жазып, бул эсепке түшүрүлгөн акчалардын жумшалуусу ачык көрсөтүлүп, жарандар билип, кабардар болуп турушу керек. Каржылык кылмыштардын негизинде кымырылган каражаттар конкреттүү муктаждарга, максаттуу иштерге жумшалып жатканын элге көрсөтүү керек. Мындай тажрыйба дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө бар деп, серепчи эсептеги акчанын ачыктыгы үчүн атайын сайтты сунуш кылганын белгилеген. Басылма бүгүнкү күндөгү дагы бир орчундуу көйгөйдү козгогон: мектепке эмес, мечит медреселерге каттаган окуучулар көбөйдү деген макалага орун берди. Мында журналист Арина Рыспаева Булан институтунун изилдөөсүнө таянып, 30 миллиондон ашык калкы бар Өзбекстанда, болгону бир гана ислам университети бар болсо, 6 миллион калкы бар Кыргызстанда 100 чукул диний окуу жайлар бар экенин, учурда республика боюнча 102 медресе дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын каттоосунда экенин, өлкөдө бул окуу жайларда окугандардын саны расмий 6000 деп катталганы менен иликтөөлөр алардын саны мындан да кыйла көп экенин көрсөткөнүн жазды. Окурмандар гезиттин кийинки беттеринен жазуучу Шах Жуманын Балтыр ит башка чыкканда же өкмөттүн иши чаржайт аттуу сын макаласын, жубайын жана балдарын какшаткан ата Орусияда качып жүрөт деген темада миграция көйгөйүн окумуштуу Советбек Байгазиевдин сандан санга уланып жаткан Айкөл Манас ата руханий уруулуктун жана мекенчилдиктин жаркырап жанган маяга аттуу макаласын окуй алышат. Вечерний Бишкек гезити бүгүнкү чыгарылышында атактуу актер Сүймөнкул Чокморовдун атын алып жүргөн Бишкек шаарындагы номер 10 кесиптик лицейине 2 эскертме такта илингенин башкы бетине алып чыгып, окуу жайдын бүгүнкү абалы тууралуу баяндап берген. Мындан сырткары дары дармектерге болгон баа кантип көзөмөлдөнүп жатканы тууралуу талаш туудурган Терентеевдин үйү, жол коопсуздугундагы маселелер, аялдарды урганга болбойт, күйөөлөрдү да деген сыяктуу кызыктуу макалаларды жарыялады. Вечерний Бишкек гезити бүгүнкү санында ундун кымбаттаганы тууралуу, нан деликатес болот деген темада бул маселени иликтеген талдоо макаласын жарыялаган. Айгерим,
чоң рахмат. Зарбек Ажыматов микрофондо болду. Басма сөзгө баяндама түрмөгүн уктуңуз. Эми ушул саат карата алынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Балдары Сирияга кетип калган кыргызстандык энелер азаттык аркылуу мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековго кайрылып жардам сурашты. Ал эми Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Москвада теракт жасоого аракет кылган деген шек менен кармалган адамдын чоо жайын териштирүүдө. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Жааматтык коопсуздук келишим уюмунун жыйынында Тоолу Карабах маселесин көтөрдү. Коомдук ишмер жана энергетика тармагы боюнча эксперт Расулун Беталиев коррупцияга каршы таза кол аттуу фонд түздү. Өзбекстанда болсо бөлкө нандын баасы соңку 3 аптада 2 эсе кымбаттады. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз azattik.org. Кезек эми эл аралык баяндарда. Шейшембиде Польшада допингке каршы эл аралык уюм ВАДАнын 3 күндүк конференциясы ишин баштады. Жыйын Орусиянын спортчулары аралашкан кызытма жаңжалы жаңы баскычка чыккан маалда өтүп жатат. Ушул тапта Москвадагы лабораториядан алынган допинг өлкөлөрдү кийим жана кантип бурмалаганы текшерилүүдө. Орусия болсо Токиода эмки жылы өтчү олимпиададан четтетүлүү коркунучуна кабылды. Айнура Жекше кызы кененирээк баяндайт.
Катавице шаарында башталган конференциянын ачылышында ВАДАнын кызматтан кетип жаткан төрагасы Крэг Риди Орусияда 2015 жылы тутанган чатак 20 жылдан бери иштеп келаткан уюм туш болгон эң чоң маселеге айланганын билдирди. Төрага спортчулардын тыюу салынган заттарды пайдаланып, көз боемочулукка баруусу мурда болуп көрбөгөндөй деңгээлге жеткени. ВАДА орусиялык допингтен таза деген атлеттер менен иш алып баруу үчүн көп аракет жумшаганын белгиледи. Эл аралык агенттик орусиялыктар спорттун ондогон түрүндө кызытма колдонгон 1000 ашык учурду каттаган. Орусия кабыл алган Сочи олимпиадасында андай учурлар өзгөчө көп болгон. Атайын комиссия 2011-15 жылдар аралыгында атлеттердин допинг пайдалануусун жаап жашыруу үчүн өкмөт өзү аралашканын аныктаган. 2015 жылдан тарта Орусия элерлик мелдештерден четтетилген. Ошол эле жылы өлкөнүн допингке каршы улуттук агенттиги РУСАДАнын иши убактылуу токтотулган. Ал эми Москвадагы лаборатория лицензиясынан ажыратылган. Быйыл сентябрь айында Москвадагы мурдагы лабораториядан алынып, ВАДАнын тергөөчүлөрүнө өткөрүлгөн электрондук маалыматтар бурмаланган же алмаштырылган деген шектенүү пайда болду. Орус бийлиги маалымат базасы эмне болгонун толук түшүндүрө элек.
Я не знаю, кто принимал участие в изменениях. Это мотивы тех изменений, да, которые проводились.
Мен маалыматтарды кимдер бурмалап, ага кимдер аралашканын билбейм. Анализдердин жыйынтыгынын бурмаланган негизги себеби Сочи Олимпиадасынын жыйынтыгын коргоо болушу мүмкүн. Мен лабораториядагы маалыматтарды кимдер бурмалап, жасалмалаганын элестете да албай жатам. Бирок алар өзгөчө бир ыйгарым укукка ээ адамдар болушу мүмкүн. Буга негизинен спорт министри жоопту.
Министр спорта несет ответственность за подмену.
Деп айтып берген октябрдын аягында Настоящее время телеканалына интервьюда РУСАДАнын жетекчиси Юрий Ганус. Эми Орусия 2020 жылкы Токио Олимпиадасынан четтетилиши ыктымал. Акыркы шектенүүлөр дагы текшерилүүгө тийиш. Жана Катавицадеги жыйында Орусия боюнча кандайдыр бир чечим кабылданбайт көрүнөт. Бул тууралуу 4 ноябрда эл аралык агенттиктин басма сөз катчысы Джеймс Фиджеральд билдирди.
RUSADA, which is the Russian anti-doping agency.
Орусиянын допингке каршы агенттиги, РУСАДАнын укуктары былтыр сентябрда допингке каршы кодекске ылайык абдан катаң шарттарда калыбына келтирилген. Негизги шарт катары ВАДАнын инспекторлоруна Москвадагы лабораториядан маалыматтарды жана анализдердин үлгүлөрүн алууга уруксат берүү аталган. Бул шарт аткарылып, ошондон бери маалыматтар текшерилип жатат. ВАДАнын тергөөчүлөрү айрым маалыматтардын дал келбестигин аныкташкан. Ушул тапта биз эмне, кандай болгонун, дал келбестиктер кайдан келип чыкканын билүү аракетиндебиз.
Федералдын айтымында Орусия бийлигинен кайсы бир суроолорго жооп алынды. Бул ишке көз карандысыз эксперттер да тартылууда. Алар өз бүтүмүн ВАДАнын тиешелүү комитетине тапшырышат. Андан соң гана Орусияны Токио оюндарына катыштырып же катыштырбоо маселеси чечилмекчи. Эл аралык агенттиктин жаңы төрагасы болуп шайланат деген Витолд Банка өткөн жуманын этегинде спортчулардын көз боемочулугуна, алдамчылыгына кайдыгер карабасын эскертти. Жакында эл аралык олимпиада комитетинин төрагасы Томас Бах спорттогу допингке каршы күрөшүү үчүн 10 миллион доллар бөлүнөрүн билдирди. Каражаттын жарымы олимпиадаларга чейин алынган анализдерди 10 жыл бою сактоо шарттарын түзүүгө жумшалмакчы. 2008 жана 2012 жылкы оюндарда алынган үлгүлөр кайра текшерилип чыкканда 120 тест позитивдүү болуп чыкты. Айнура Жакшы кызы, Прага.
Берүүбүздү улантабыз. Москванын аэропортторунда борбор азиялыктар кандай басым урлоого кабылып жатканы тууралуу тажикстандык журналист Анора Саркорова 2 жума мурун айтып чыккан. Ал 14 октябрда Facebookка жазган постунда Москва аркылуу учканда өз башынан өткөргөнүн баяндап, бажы, чек ара жана аэропорт кызматкерлерин ксенофобияга, улутчулдукка айыптаган. Жуковский аэропорту менен Орусиялык Урал аба каттамдары компаниясы жүргүнчүлөрдү улутуна, жарандыгына карап дискриминациялоого жол белбестигин айтып, айтылган айыптарды четке кагышты. Кененирээк Лазат Жаныбек кызы улантат.
Таджикстандык журналист Анора Саркорованын Facebookка жарыялаган блогун 2 күндө 1,5 000 адам бөлүшүп, 7 000 лайк басып, айрымдары Орусияда өздөрү туш болгон ксенофобия, дискриминация тууралуу жазып чыгышкан. Журналист Орусияда шовинизм, ксенофобия, расизм келгиндерди басмырлоо кадимки көрүнүш болуп калганын билдирген.
Я получила массу откликов от самих русских, которые
болгон окуяны түшүнүү менен кабыл алган орустар дагы толтура пикир жазышты. Алар Орусияда мындай көйгөй бардыгын моюнга алып, бул улуттуу маселе экенин түшүнүшөрүн билдиришти. Бул бир гана мен кокустан туш болгон көрүнүш эмес. Мен жөн гана начар адамдарга кабылып калган жокмун. Бул Орусияда кеңири жайылган көйгөй.
Журналисттин жазгандары социалдык тармакта чоң резонанс жаратып, улутчулдук айыптоолору менен бирге арыз муңун айткандар көбөйүп кеткендиктен пост Facebook'тун эрежелерине ылайык өчүрүлгөн. Ал эми Орусиялык Урал аба каттамдары компаниясы жүргүнчүлөрдү басмырлоого жол берилбестигин белгилеп, кат аркылуу жооп беришти.
Урал абакаттамдары компаниясынын Жуковский аэропортундагы өкүлчүлүгүндө бир гана эркек кызматкерлери иштейт. Аялдар штатта жок. Жүргүнчүнүн жазганына караганда, Чыр аэропорттун кызматкери каттоодо турган агент менен болгон. Бизде борт кызматкерлери жүргүнчүгө одоно мамиле жасаса, андай окуялар катталып, авиакомпания иликтөө жүргүзөт. Кызматкер түшүнүк кат жазат. Ар бир окуя өзүнчө каралат.
Ошентип, авиакомпания бардык айыптоону аэропорттогу тейлөө кызматына шылтап койсо, Жуковский аэропортунун жетекчилиги өз кызматкерлеринин күнөөсүн моюнга албады.
По нашей информации тоже сообщение не подтверждается. То есть мы можем.
Биз дагы бул арызды тактай албай койдук. Ооба окшош адам бизде болгон. Бирок Жуковскийде мындай окуя болушу мүмкүн эмес. Бизде ал адам жазган нерселер такыр болбойт. Бизге расмий арыз түшкөн эмес. Биз чек ара органдарынын жетекчилиги тарабынан адам укуктары корголуп, улутуна, жынысына, динине карата дискриминацияга жол берилбестигин жакшы билебиз.
Никакой дискриминации по там, половому, национальному, религиозному.
Дейт Жуковский аэропортунун өкүлү Алексей Игнатенко. Орусиянын транспорт министрлиги мындай окуяларды жөнгөн айта бербей, расмий кайрылууга кеңеш берет. Ал эми иш издеп Орусияга агылган борбор азиялык мигранттар басмырлоо тургай зомбулукка кабылган учурда деле күч кызматкерлерин жазага тартуу дээрлик мүмкүн эместигин жакшы билишет. Юристтер болсо, арыз жазып кайра жалган жала жапты деген айыпка жыгылып калбаш үчүн мындай окуяларды аудио-видеого тартып алууну эскертишет.
Каждый мигрант, который находится на территории Российской Федерации,
Орусияда жүргөн ар бир мигрант орус жарандарындай эле бардык укуктарга ээ, бир гана шайлоодо добуш бере албайт. Анора Соркорова арыз менен Орусиянын органдарына кайрылса болмок. Анын арызын кабыл алып, бул окуяны иликтөөгө алар милдеттүү.
Деди юрист Шухрат Кудратов. Анткен менен укук коргоочулар Орусияда адамды улутуна, жарандыгына, кебетесине карап басмырлоону жокко чыгарса болот деп эсептешет. Бирок ал үчүн кемсинтүүгө кабылгандар мыйзам чегинде тиешелүү мекемелерге кайрылып, өз укугун коргоосу зарыл. Лазат Жэнебек кызы, Азаттык.
Ооба Азаттык радиосу жаңырып жатат. Кезек эми аймактагы кабардарга келип жетти. 1887-жылы салынган Караколдогу татар мечитинин имамдары менен бул мечиттин короосунда жайгашкан мушкерлер залынын машыктыруучулары соттошуп жатышат. Эки тарап тең мушкерлер залын талашып, өз ара пикир келише албай жаткан кези. Чырдын башы имамдар шарыятка ылайык бири бирин бетке урууга болбойт деп бокско каршы чыгуусунан башталган. Иштин чоо жайын жерден Кундуз Сырдыбаева иликтеп көрдү.
Караколдун борбордук көчөлөрүндө жайгашкан имараттардын көбү 1800-жылдардын соңунда салынып, тарыхый эстелик болуп саналат. Мындай имараттардын катарын номер 2-чи татар мечити толуктайт. 1883-жылы курулуш иштери башталып, 1887-жылы эксплуатацияга берилген мечит караколго келип отурукташып калган. Ошол кездеги татар диаспорасы тарабынан салынган. Кийинчерээк Советтер Союзу учурунда мечит жоюлуп, кинотеатрга айланган. Ал эми 2006-жылы жылдары кайра мечит статусу кайтарылган. Жалпы аянты 48 сот уйду түзгөн мечиттин короосунда жайгашкан мушкерлер залы эми талашка түштү. Мечит жетекчилиги менен шаардык балдар жана өспүрүмдөр олимпиадалык резервтеги мектеби бул имараттын ээси ким экенин аныктай албай соттук териштирүү баштаган.
2007-жылы 2-майда бизге мамлекеттин көз каргызы китеби биздин колубузга берилген. Анан мушкерлер сарайы ушул 2015-жылы бизге кайрылып келди. Ушул эки мушкерлер сарайы биздики деп. Мейли эмесе силердики болсо силердики болсун, бирок бир ход кирип чыгып аткан себептен ушу башка жерден ход чыгарып алсаңар деген ой пикирди айтканбыз. Анан ошол эки 2019-жылы ушу бизге ушундай сотко чакыруу кагазы келди. Ошол булар дүйшөсөрлордун кызматкерлери ошол эки Караокол прокуратурасына кайрылышыптыр дагы. Анан ошондо бизди ушундай меж районный сотко берип койду. Биз дагы ушул адвокатка барып, адвокат жалдап меж районный сотко бара баштадык. Анан ошол айтылган себебим 2019-жылы 19-июлда ошо Даркембаев Талай деген сот ошол эки не рассматривается бул Караокол прокуратурасы государственный интерес деген негизде жазган экен, ошондон не рассматривается чечим чыгарып берген.
Белогоновдун айтымында район аралык сот кийин бул ишке кайра кайрылып, 9-октябрда иш кайра каралышы керек деген чечим чыгарган. 2007-жылдын 2-майында мамлекеттик актыны колуна алган мечиттин жетекчиси экинчи тарап мамлекеттик акты колго тийгенден кийин 3 айдын ичинде сотко кайрылууга укугу бар болгондугун айтып, бирок азыр 12 жыл өткөндөн кийин алардын сотко кайрылуусун мыйзамсыз деп жатат. Мындан улам 18-октябрда мечит жеке тарап катары район аралык соттун соңку чечимине макул болбой облустук сотко кайрылган. Айбек Белогонов негизинен залда бокс боюнча машыгууларга каршы экендигин, анткени бири бирин бетке урган спорттун бул түрү шариятка каршы келерин кошумчалады.
Кулатуу бетке ур, кулатуу. Анан биз деле эй көч келчи ушул экени бир зал барбы кылбайлыкпы деген ой пикирди айткан учурлар болду да. Ушул айткан болгондо анан булар жок, биз андай кылбайбыз.
Карыкул шаардык спорттук мектебинин директору Каныбек Шазыдаев бул имарат 1960-жылдары номер 2 кесиптик лицейдин өнөр канасы болуп салынганын айтууда. Шазыдаевдин айтымында имаратта 1980-жылдары өрт чыгып каралбай калган. Андан кийин 85-жылы шаардык спорт мектебинин машыктыруучулары имаратты боксчулардын залына айлантып, ичин толугу менен оңдоп чыккан.
Абдрахменовдун учурунда экен да. Ушул жерде мына жазылып турат: о передаче здания дома учителя Гарано, концертно-спортивного зала, дейт, музыкальное училище, дейт. Музыкальное училище биздин залыбыз эч кандай тиешеси жок. Музыкальное училищенин залы болгон эмес. Бияктан бир аз туура эмес жазылып калыптыр.
Кундуз Сардыбаева, Азаттык, Ысык Көл.
Кадырман Уарман ушул жана башка баяндарды текст түрүндө Азаттык чекит.org сайтыдан окууга чакырам, орус тилинде.